Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Yeni təhsil qanunu nəyi dəyişəcək? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev. Rövşən bəy, bu sualdan başlayaq deyirəm. Yeni təhsil qanunu sizin nəzərinizcə kifayət qədər müzakirə olundu mu? Çək-çevir olundu mu? Yəni bildikmi biz nələr var orada, nələr yoxdur, nələr artırıldı? Yəni kifayət qədər aşkarlıq oldu mu?
Əslində mən sizə deyim ki, Azərbaycanda yeni bir təhsil qanununun qəbulu ilə bağlı müzakirə, belə deyək də, söz-söhbət, buna müzakirə deməyək, söz-söhbətlər təxminən bəlkə də bir 10 ildir davam edir. Xüsusilə də Bolonya bəyannaməsi 1999-cu ilə qəbul olmuşdu. Ondan sonra yeni bir qanunun, artıq Bolonya prosesinin, Bolonya bəyannaməsinin belə deyək, yaratdığı yeni situasiya, yeni şərtlər, yeni bir qanunun işlənməsini zəruri, belə deyək ki, rəsmilər bu cür ifadə edirlər ki, yeni bir qanunun işlənməsini zəruri eləyir. Amma çox təəssüflər olsun ki, hər dəfə deyilirdi bir hansısa bir qanun işlənir, hansısa bir qanun parlamentdən ya bir dəfə deyirlər payız, bir dəfə deyilirdi yaz sessiyasında müzakirə çıxaracaq, heç zamanda çıxaramırdı. Yalnız bir il öncə yeni bir qanun layihəsi ortaya çıxdı, yəni 10 illik bu söz-söhbətlərdən sonra. Və mən açıq deyim ki, o qanun layihəsi artıq ortaya çıxanda məlum oldu ki, bizim bugün qüvvədə olan və 1992-ci ildə deməli müstəqil respublikamızın qəbul elədiyi təhsil haqqında qanun, sən demə, daha demokratik bir qanun imiş və hətta mən sizə deyərdim ki, bir çox məsələlərdə Bolonya prosesini qabaqlayan bir qanun imiş. Misal üçün, mən sizə o qanundan bir misal çəkəcəm. Ondolabısın, biz veriliş boyu mən oradan bəzi çox yaxşı müddəaları səsləndirəcəm. Amma elə yeri gəlmişkən deyə, maddə 2 qanunun, bugün qüvvədə olan təhsil qanunu əsas prinsipləri deməli müəyyənləşdirir, təhsil siyasətinin əsas prinsiplərini. Məsələn, orada təhsil müəssisələrinin muxtariyyət məsələsi qoyulur. Təhsil sisteminin muxtariyyət məsələsi qoyulur. Halbuki 99-cu ildə Bolonya bəyannaməsində əsas müddəalardan biri məsələ muxtariyyət məsələsi idi. Yəni, bu cür müddəalar çoxdur. İndi mən yenə deyirəm, onlara qayıdacaq, tələbələrin hüquqları ilə bağlı, pedagoji işlərinin status məsələsi ilə bağlı, təhsil xərclərinin, təhsil maliyyələşdirmə prinsipləri ilə bağlı. Bugünkü qanun kifayət qədər, belə deyək ki, demokratik, doğrudan da demokratik bir qanun idi. İndi əgər yeniləşməyə ehtiyacı var idisə, özəmə açıq deyim ki, mən heç tərəfdarı deyildim ki, yeni bir qanun. Məsələn, bu qanuna baxandan sonra mən fikirləşirəm ki, elə bizim köhnə qanunumuzu əgər təkmilləşdirməyə ehtiyacı var idisə, kifayət qədər təkmilləşdirmək olardı. Məsələn, mən Şərqi Avropa ölkələrinin qanunverici təcrübəsindən misal çəkim. Qanunlar var 91, Polşada 91-92-də dəyişilib, bir 20 dəfə də dəyişiklik olunur. Amma o qanun baza kimi saxlanılır. Yəni sözün açığı mən bilmirəm, bu qanunverici praktikasında bunun özü nədir? Bu başqa söhbətin mövzusudur. O cümlədən bu təhsil qanunu ilə bağlı.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi, əziz dinləyənlər, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayevin. Bax, yeni layihədə təhsil alanla təhsil verənin sosial müdafiəsi necə nəzərdə tutulub, Rövşən bəy? Nə qədər ki, hamiyyətlərlə?
Məsələ burasındadır ki, bu qanunun ən ciddi problemlərindən biri odur ki, bir çox məsələlərin üzərindən çox sükutla keçib, o cümlədən də sizin dediyiniz məqamlar ki var, sosial müdafiə, bəli, təhsil alanların, yəni çox ümumi şəkildə və hər biri də müvafiq icra hökumət orqanına həvalə olunmaq şərti ilə. Məsələ burasındadır ki, bu qanunun indi parlament rəhbərliyinin mən arqumentlərini eşitdim ki, bu qanun güya bir çərçivə qanunudur. Və həmin çərçivə qanununun əlavə olaraq güya orta təhsil haqqında əlavə ayrıca bir qanun qəbul olunacaq və peşə təhsili haqqında ayrıca bir qanun olacaq.
Ayrıca, bəli, mən deyirəm.
Amma məsələ burasındadır ki, çərçivə qanunu elə əsas çərçivələri, əsas prinsipləri. Yəni qanun nədir? Qanunun tərifi var ki, qanun prinsipləri müəyyənləşdirən sənəddir. qanun əsas prinsipləri müəyyənləşdirməlidir. O cümlədən də sizin dediyiniz məsələ ki var. Məsələn, bizim yenə də mən bizim bugün qüvvədə olan köhnə deməyək, çünki hazırda qüvvədədir. Qüvvədə olan qanunumuzun deməli müddəalarına mən istəyirəm diqqət çəkəm ki, o qanunun əsas müddəaları var idi ki, məsəl üçün maddə 3.7 tələbələr, ali məktəbə qəbul olan tələbələr sonrakı 5 ildə ödəmək şərti ilə kredit dövlətdən kredit, yəni dövlət təhsil məsələlərinə daxil olan dövlətdən kredit götürə bilərlər. Sonra burada başqa müddəalar var ki, dövlət artıq 1993-cü ildən başlayaraq ali təhsilin maliyyələşdirməsinin səviyyəsini, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin səviyyəsini dünya standartlarına, inkişaf eləmiş ölkələrin səviyyəsinə qaldırmalıdır. Müəllimlərin pedaqoji işlərinə əmək haqqının qaldırılması deməli inkişaf eləmiş ölkənin səviyyəsinə qaldırılmalıdır. Tələbə və aspirantların yəni bu qanunda, bugün qüvvədə olan qanunda prinsipcə sosial o cür yanaşma daha dəqiqdir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim yəni qanunumuzda yenə deyirəm bu məsələlər çox ümumi şəkildə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə olunmaq şərti ilə buraxılıb. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının həll edildiyi məsələlər isə bizim təcrübəmiz göstərir ki, artıq bu məsələ bir neçə dəfə səslənib ki, bəzən bizdə Nazirlər Kabinetinin qərarları, hansısa nazirliklərin qəbul etdiyi normativ aktlar, prezident sənədləri bir çox halda qanundan yuxarıda durur. Məhz elə bu səbəbdən ki, qanun onların hamısının üzərindən keçib onları icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə edir. İcra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi sənədlər isə bilirsiniz ki, heç bir halda müzakirə olunmur, bağlı qapılar arxasında hazırlanır. Ona görə də mənə elə gəlir əslində bu qanun, özə məsələ deyim ki, mən bu qanunu oxuyandan sonra bir neçə ölkənin, misal çəkə bilərəm Estoniyanın, Latviyanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın, Moldavanın, bəli, bir neçə ölkənin təcrübə qanunlarını da diqqətlə oxudum. Və həmin qanunların bir çoxunda, xüsusən də mən sizə deyim ki, Latviyanın çox gözəl bir deməli təhsil haqqında qanunu var, Litvanın, Moldavanın çox gözəl bir təhsil qanunu var. Hətta mən sizə deyim ki, Moldavada misal üçün qanunda göstərilir ki, birbaşa dövlət büdcəsindən deməli ayrılan vəsaitlərin, təhsil ayrılan vəsaitlərin ümumi daxili məhsulda payı məsələn 7%-dən az ola bilməz. Yəni bir mənalı şəkildə qanun bunu prinsip olaraq müəyyənləşdirir. Yəni deməyim odur ki, prinsipcə bu qanunda da bu cür konkret çərçivələr, həddlər müəyyənləşdirmək olardı, amma müvafiq icra hakimiyyəti artıq o çərçivələrin içərisində nələr isə müəyyənləşdirməli idi, belə olmalı idi.
Yeni təhsil qanununun nəyi dəyişəcək bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Səxanlı mənə söylədilər ki, Hamid müəllim artıq xəttədir. Hamid müəllim?
Bəli, buyurun.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Sadəcə Şəbəkələrə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məmli Rövşən Ağayev də qonağımızdır. Hamid müəllim, siz xəttə qoşulana qədər biz onunla yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundumu və yeni layihədə təhsil alanla təhsil verənin sosial müdafiəsi nəzərdə tutulubmu sualına cavab axtardıq. Sizin mövqeyinizi bilmək istərdik indi.
Mən də o fikirdəyəm ki, bu qanunda qanuna daxil olmalı olan bir sıra müddəalar, bir sıra maddələr öz əksini tapmayıb. Yəni onların sayını mən çoxalda bilərdim. O sosial müdafiədən əlavə də çox şeylər əlavə edə bilərdim. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, gərək bunun kökünü biz başa düşək ki, niyə bu maddələr daxil olunmur? Çünki uzun illərdir təhsil qanununun qəbul olunması üçün təhsildə marağı olan tərəflərin arasında bir konsensus əldə edilmir. Yəni, burada bizdə qanun, belə deyək ki, formal olaraq parlamentdə səs verməklə qəbul olunmur ki, qanun əvvəlcədən hazırlanır və bütün maraqlı tərəflə, dövlətin maraqlı orqanlarına
ya
ictimaiyyətlə müəyyən bir müzakirə, müəyyən bir razılaşma getməlidir. O razılaşma əldə olunmadığı üçün mühüm maddələr üzrə xeyli maddələr təhsil qanununda yoxdur. Və bu səbəbdən də təhsil qanununa məşğul olan orqanlar, insanlar deyirlər ki, birdən-birə bunu eləmək olmur. Ona görə biz bunu çərçivə qanunu kimi hazırlayırıq. Sonra isə ayrı-ayrı təhsil müəssisələri haqqında, ali təhsil haqqında, bəli, onların hər bir haqqında qanunlar hazırlayacaq, onda detallara gedəcəyik. Bunun izahı budur.
Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür?
Mən şəxsən başqa cür düşünürəm. Mən, misal üçün, bu müzakirələrdə hətta özümlə bəzən aparmışam. Məsələ, Amerikada müəyyən ştatın təhsil qanunu, hansı ki, 2 cilddir, ikisi bir yerdə təxminən 700 səhvədir. Yəni, qanun bir alqoritmdir. Orada təhsildə yarana bilən bütün məsələlər, idarə etmə, maliyyə və bütün nə qədər, yəni təhsildə tədrislə, təşkilat işlərlə, elmlə, və ilaxır valideynlərlə, şagirdlərlə, müəllimlərlə, təhsildə iştirak edən bütün tərəflərlə əlaqədar nələr təcrübədə rast gəlinirsə, onlara münasibət bildirilir təhsil qanununda. Hər birinin bir cavabı var.
Bəli, bəli, bəli.
Mümkündür ki, o cür hazırlamaq bizə o qədər də çətin olmasın, çünki elə bir təcrübəmiz yoxdur. Amma onunla bərabər təhsildə yaranan bir 10-15 fundamental problemlər var, hansı ki, təhsil qanunu onun ətrafında formalaşır. Yəni, təhsil qanununa biz əvvəlində bir preambula yaza bilərik, bu təhsilin bərabər hüquqluluğu, nə bilim, sosial ədalət, fəlsəfəsi və iləxir. Bunlar əslində böyük məsələ həll eləmirlər. Onlar ümumi müddalar da onlar da lazımdır. Amma əsas içindəki maddə-maddə onlar xeyli dərinə və geniş işlənməlidir. Geniş, yəni çox əhatəli olmalıdır. Dərinə, yəni alqoritm olmalıdır orada. Yəni məsələ necə həll olunur. Bu baxımdan əlbəttə bu təhsil qanunu ilə deyil. Amma mən o fikri də belə dedə bəyənmirəm. Amma başa düşürəm ki, konsensus əldə edilmədiyi üçün təhsili qanununu hissələrə parçalayırlar ki, bu çərçivə olacaq, sonra o birləri olacaq.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, yeni qanunda balon sistemi necə əks olunub?
Balon sistemi belədir, müəyyən dərəcədə əks olunub,
müəyyən dərəcədə.
Amma tək tam əks olunmayıbdır. Mən bir misal gətirib sadəcə, məsələ Bolonya prosesi, yəni Avropada ali təhsilin, Avropa ölkələrindəki ali təhsilin bir-birinə yaxınlaşdırılmasıdır forma etibarilə və məzmun etibarilə keyfiyyətcə yüksəlməsidir ki, yəni tələbələr, müəllimlər rahat bir yerdən o bir yerə hərəkət edə bilsinlər, hamısı bir-birinə yaxın olsun. Bunun üçün bir mexanizm olmalıdır. Məsələ, bizim bugünkü mexanizmdən onu həll eləmək olmur. Məsələ, Bolonya prosesi deyir ki, Avropadakı bir neçə universitetlər birləşsinlər, eyni dərəcə versinlər. Birgə dərəcə, joint degree deyirlər ingiliscə. Yəni, tələbə təhsilinin bir hissəsini bir universitet alır, o bir hissəsini o bir universitet alır. Yəni, iki universitet bir tələbəni oxudur. Və qurtaranda bərabər imzalayıb diplom verirlər. Əsas məqsədlərdən biri budur. Bugün bizim əlimizdə o mexanizm yoxdur, çünki bizim diplomumuzu təhsil nazirliyi verir, ayrıca müddət olur və biz o diplomla o birilərlə bərabər işə girə bilmərik. Yəni, Bolonya prosesi tələb edir ki, ali məktəblərin hər birinin özünün diplomu olsun və avtonom olsun onları qərar qəbul etmədə. Əlbəttə, ali məktəblərin üstünə məsuliyyət və şəffaflıq da gəlir onların hərəkətlərində. O biri tərəfdən. Məsələn, bunlar ali məktəblərin şəffaflığı, hesabat verməsi, eyni zamanda müstəqilliyi və keyfiyyəti kim müəyyən edir? Yəni, Bolonya prosesinin mərkəzində keyfiyyət durur. Avropada təhsilin keyfiyyəti yuxarı qalxmalıdır. Hər yerdə, bütün ölkələrdə ki, bir-birindən müqayisə olsun. Təhsilin keyfiyyətini akreditasiya komissiyaları ölçür və müstəqil. Çünki sifarişlə olmasın gərək, akreditasiya komissiyaların bütün Avropada onlar müstəqildir. Məsələn, bizdə təhsil qanununda müstəqil ictimai əsaslı akreditasiya komissiyası nəzərdə tutulmur. Yalnız dövlət akreditasiyası. Dövlət akreditasiyasında da belədir. Məsələn, biz bir yerdən xoşumuz gəlmirsə, deyə bilərik ki, gedin oradan bir pis rəy yazın gətir. Açığı. Amma bu belə olmamalıdır, bu ictimai əsaslı olmalıdır, bu uzağı o bir dənə akreditasiya komissiyası qoy prezidentin tutaq ki, nəzdində olsun. Amma bir dəfə təyin olsun, onlar müstəqil işləsin. Və yaxud da ki, hər yerdə olduğu kimi. Və ya Avropada indi akreditasiya komissiyaları yaranıb, ümum Avropa. İndi qərar var ki, Avropadakı ali məktəblər hər hansı ölkədəki o akreditasiya müraciət edirlər. Və oradan müsbət akreditasiya alanda ölkədə o qəbul olunmuş hesab olunur. Bizim təhsil qanununda o maddə yoxdur. Yəni, belə də adətən yerli qanun, bir də beynəlxalq qanun olanda eyni məsələyə aid, beynəlxalq qanun orada üstünlük qazanır. Yəni, ölkə bu cür konvensiya imzalayır hamı bütün ölkələr Azərbaycanda. Beynəlxalq qanunların daxili qanunlar üzərində üstünlüyü. Bax, məsələn, akreditasiya məsələsində bu yoxdur. Yəni, çox mühüm şeydir. Yəni, keyfiyyəti ölçmək üçün o hakim kimdir? Bunu kim müəyyən edir? O, əgər müstəqil olmasa, hər sahədə belədir. Tək cinayət görən, o biri sahələrdə olan o məhkəmə, hakim, onlar deyil. Təhsilin də, elmin də keyfiyyətini ölçən bir hakimlər var, bir qurumlar var. Onlar obyektiv olmasa, o prosesin içində də obyektivlik və düzlük, ədalət və keyfiyyət olmayacaq. Bu mühüm məsələ həll olunmayıbdır təhsil qanununda, təəssüf ki. Amma bu məsələni biz qaldırmışıq. Mən də çıxış eləyəndə deyirəm və bu məsələni ümumiyyətlə müzakirədə başa düşülür ki, bu ciddi məsələdir.
Bəs niyə nəzərə alınmır?
Korporativ idarə etməyə aid təhsil qanununda ali məktəblərin, məsələn, məktəblərin korporativ idarə etməsinə aid maddə yoxdur. Çünki heç yerdə təhsil müəssisəsini bir nəfər idarə etməz. Rektor təhsil müəssisəsinin nə sahibi deyil, nə onu hər şeyi qərar qəbul edə bilməz.
O,
hər müəssisənin üzərində bir qəyyumlar şurası olmalıdır. Bu dövlətdir, ya özəldir, fərqi yoxdur.
Aha.
Oraya çox mühüm adamlar daxil olmalıdır. Orada iş adamları, məzunlar, dövlət adamları, elm, sənət adamları, mədəniyyət xadimləri, hansı ki, o təhsil müəssisəsinin strategiyasını müəyyənləşdirirlər və mühüm qərarları kollegial şəkildə müzakirə edib qəbul edirlər. O çox mühüm şeydir, kooperativ idarə etmə. O yoxdur bizim təhsil qanununda. Vergilərə aid təhsil qanununda maddələr yoxdur. Çünki təhsil müəssisələri bizim əvvəlki qanunumuza görə not for profit deyirlər. Yəni, gəlir güdməyəndir. Yəni, oradan gələn bir gəlir varsa, o təhsil müəssisəsinin inkişafına istifadə olunmalıdır. Ciblərə yox. Bu halda isə təhsil müəssisəsi vergi verə bilməz. Əksinə, təhsil müəssisəsi dövlətdən, dövlətdən həmişə, özəl də dövlət də, dövlətdən həmişə bir köməyə
ehtiyac.
Bu halda isə təhsil müəssisələri vergi verir. Sonra təhsilə kömək eləmək istəyən adamların vergidən azad olunması, vergi güzəştləri siyasəti yoxdur. Dünyada təhsil müəssisələri bu cür inkişaf edir. Niyə Amerikada təhsil müəssisələri güclüdür? Çünki varlıdırlar. Niyə varlıdırlar? Çünki insanlar olaraq kömək eləyir verginin hesabına.
Bəli.
Bizdə o yoxdur. Yəni, bu cür çox fundamental, mən saya bilərəm, indi vaxtınızı almayın, burada dayanım ki, müzakirə edəyək.
Bəli, bəli. Bu, Hamid Saxanlı, İdəsiz dinləyələr, Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı. Verilişimizdə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev də iştirak edir. Buyurun, sizin münasibətiniz Hamid müəllimin dediklərinə.
Valla, sözün açığı, yəni biz iqtisadçıyıq, biz daha çox təhsilin, belə deyək, maliyyələşmə məsələləri ilə bağlı, eyni qaydada təhsilin idarə olunmasındakı problemlərlə bağlı danışa bilirik. Amma Hamid müəllim kifayət qədər həmi peşəkar, belə deyək ki, universitet rəhbəridir, həmi alimdir. O toxundu akreditasiya məsələsində, mən də sözün açığı fikirləşirdim ki, biraz o qlobal məsələləri biraz sonraya saxlayaq. Hamid müəllim kifayət özü çox, belə deyək ki, peşəkar toxundu məsələ. Doğrudan da bugünlərin bizim akreditasiya məsələmiz, yəni təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsi, bu qanun kifayət qədər onun üzərindən, belə deyək ki,
kütlən keçir
dərtiyarı idi, əksinə daha pis bir ənənənin əsasını qoyulması, yəni bunun bilavasitə hansısa bir icra, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının insarında saxlanması məsələsini, belə deyək ki, gündəmə gətirib. Və bilirsiniz ki, əslində bugün Azərbaycanda formal da olsa bir təhsil nazirinin, səhv eləmirəmsə, rəhbəri ilə bir akreditasiya komissiyası da mövcuddur. Amma əslində mən tərəfdarı olardım ki, yəni dünyada akreditasiyanın prinsipləri var da, təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün müəyyən tutaq ki, elmlər, orada elm adamları, elmlər, elmi dərəcələr olan alimlərin sayı məsələsidir, institutun infrastrukturuna qoyulan tərəflər. Yəni akreditasiyada bu cür prinsip. Mən məsələn tərəfdarı olardım ki, biz təkcə bu prinsiplərin müəyyənləşdirməsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının üzərinə buraxmayaq. Bu qanun hətta nəinki Hamid müəllim dediyi kimi akreditasiyanın müstəqil bir qurum olaraq fəaliyyətini tənzimləsin, həm də akreditasiyanın bəzi standartlarının, prinsiplərinin bu qanun çərçivəsində müəyyənləşdirməsini mən istəyərdim. Bir də bu çərçivə qanunu məsələsində toxunuldu burada ki, bizdə belə arqumentlər səslənir. Bilirsiniz, 95-96-cı ildə Azərbaycanda bir çərçivə qanunu qəbul olunsuydu, bunu başa düşmək olardı. Artıq 2009-cu ildir və biz kifayət qədər biz ətrafımızda, mən bayaq bir neçə ölkənin adını sadaladım. İndi Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur ki, onsuz da çıxmasın. İndi bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində islahatlarla bağlı dünyada, xüsusilə Avropada, Azərbaycanın inteqrasiya ilə eləmək istədiyi Avropada böyük uğurlar qazanılıbdır və bu ölkələrin qanunları da var. Bilirsiniz, standartlar ilə bir məsələdir ki, bugün dünyada təsəvvür edin ki, tərəzi var da ölçmək üçün. Kütləni ölçmək üçün tərəzi ilə ölçürlər. Uzunluğu eyni ölçmək üçün metrlə ölçürlər də. Artıq bu, heç bir ölkə demir ki, mənim öz tərəzi sistemim var. Dünyada o cümlədən də təhsil başqa sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində standartları var da. İndi muxtariyyət məsələsi. Bilirsiniz, Bologna prosesinin əsasında kökündə duran əsas prinsiplərdən biri muxtariyyət məsələsidir. Amma mən istəyərdim ki, siz, biz, bütün təhsil cəmiyyəti, təhsil ekspertləri, təkcə təhsil sahəsində çalışan insanlar, təkcə ali məktəblər muxtariyyət məsələsinə toxunmasınlar. Bugün bizim qanunumuz çox təsirli olsun ki, o məsələlərin üzərindən tamam sükutla keçir. Orta məktəblərin muxtariyyət məsələsi. Mən bu yaxınlarda bir iki evdə keçirilmiş təhsil maliyyələşdirməsi ilə bağlı böyük bir beynəlxalq konfransın materialları ilə tanış olurdum. Dünya Bankının patronajlığı ilə keçirilmişdi. Və orada mənim üçün çox belə pis oldu. oldu ki, mən gördüm ki, keçmiş SSR-də orta məktəblərin islahatlarına görə Ermənistanla Gürcüstan birinci ilk yerləri də qiymətləndirildi ki, keçmiş SSR-nin, MDB-nin, daha doğrusu politik ölkələr çıxaqda, indiki MDB ölkələrinin ən qabaqcıl ölkələri orta təhsilin maliyyələşdirilməsi və idarə olunması sahəsində islahatlara görə Gürcüstan Ermənistan ilk yerləri bölüşürlər. Biz bugün bizim təkcə ali məktəblərin muxtariyyətini qoymamalıyıq. Mən ümumiyyətlə tərəfdarıyam ki, orta məktəblərin muxtariyyət məsələsi, yeni qaydada bilirsiniz ki, mən adını çəkdiyim ölkələrdə, misal üçün Gürcüstanla Ermənistanda, artıq məktəb direktorlarını məktəb şuraları seçirlər. Məktəblərin maliyyələşdirilməsi artıq təhsil şöbələrinin və icra hakimiyyətlərinin dərkənarları ilə, imzaları ilə bölüşdürülmür. Bu birbaşa orta məktəblərin özlərinin muxtar qurumlarıdır və onların hesablarına köçürülür. Yəni burada problemlər əslində çoxdur. Yəni ki, biz onların imkan düşdükcə hamısına toxunacağıq. Amma mən bu qanunun, yeni qanunun çox ciddi qüsurlarından biri də testdə müdaxiləni görürəm. Bilirsiniz ki, ötən il bu qanunun ilk layihəsi hazırlananda orada bir mənalı şəkildə göstərilmişdi ki, qızıl və gümüş medalları orta məktəbdə qutaranlar, sonra orta ixtisas məktəblərini, peşə məktəblərini fərqlənmə diplomuna bitirənlər, testdən kənar birbaşa ali məktəblərə qəbul məsələsi bu qanunun əvvəlki ilkin layihəsində var idi. Sonra çox təpki oldu ictimaiyyət tərəfindən. Əgər indi bu təpki nəticəsində olub səsində, mən buna sevinərəm. Bu biraz formanı dəyişdilər, ifadə tərzini dəyişdilər. İndi yeni ifadə tərzi budur ki, əvvəlki təhsil müəssisələri, təhsil pillələrində uğur qazanmış tələbələr eyni qaydada beynəlxalq fənn olimpiadalarında deməli yer tutmuş tələbə şəxslər birbaşa ali məktəblərə qəbul olunur. Mən sizə deyim ki, bizim bugün qüvvədə olan qanunumuzun ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, bir mənalı yazır ki, əvvəlki təhsil pillələri testdə heç bir imtiyaz nəzərə alınmır.
Aha.
Əzizim, əgər sən gedib hansısa bir olimpiadada qələbə çalmışansa, bugün hansısa bir qızıl medal, gümüş medal alırsansa, çox yaxşı. Onda sən deməli institutda, universitetdə daha asan qəbul olmasan da. Yəni bu cür diskriminasiyalar, mən sizə deyim ki, bir axı siz sual qoymuşdunuz ki, rus korrupsiya məsələsi. Mən hesab edirəm ki, özdə bilirsiniz qanun ona həvalə eləyir ki, bu fərqlənmələrin müvafiq icra hakimiyyət orqanları qaydalarını hazırlasın. Mən sizə açıq deyirəm ki, bu günlərim indi mətbuat orqanlarında səslənir ki, qəbul testdən kənar qəbullar var da. Əslində o bu indiki prinsip onu leqallaşdıracaqdı. Faktiki olaraq bu qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti həyata keçirəcək və həmin müvafiq icra hakimiyyəti də ayrı-ayrı fərdlərə, şəxslərə deməli o cür fərqlənmə diplomları, medallar verməklə onların testdən kənar qəbuluna şərait yaradacaq. Mən bir məqamı da mütləq deməliyəm. Biz testin nəticələri ilə bağlı mən böyük bir araşdırma aparıram 5 illik 2003-2008-ci illər üzrə. Biz ora baxıb görərik ki, orta məktəbi 5 ilə əlaçı qurtarmış uşaqların 2008-ci ildə 6% qədəri biliyi testdə 2 olubdu. Yəni 100 baldan aşağı olubdu. İndi kim yaxud da ki 20% qədərinin biliyi 3 ilə qiymətlidir. Yəni qızıl medala düşəsi uşaqların. İndi kim təminat verəcək ki, həmin 25-30% uşaq gedib oturmayacaqdı deməli universitetdə. Yaxud da ki medalla belə deyək ki, hətta lap biliyi 4-dədir, hansısa bir yollarla medal alacaq və faktiki olaraq amma öz gücünə 4 almış insanlar qalacaq qıraqda, həmin uşaqlar gedib. Yəni bu çox ciddi ədalətsizliyə məyə gəlir, gətirib çıxara bilər. Həm də korrupsiya.
Həm də korrupsiya. Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. Hamlet müəllim, hətta siz deyilmi? Bizi eşidirdiniz?
Bəli. Qismən mən də razıyam, amma sadəcə qızıl gümüş medal məsələsi yoxdur indi. O məsələlər götürülüb və olmayacaq da. Yəni o cəhətdən bu əlbəttə ki, qızıl gümüş medal olsa, məktəbdə onları satın almaq olardı, kobud desək. Və ondan üstünlük qazanmaq olardı. O olmayacaq. O ki, qaldı beynəlxalq olimpiyada, orada da təhlükə görünür ümumiyyətlə, amma baxır beynəlxalq olimpiyada nəyə deyirsiniz? Çünki yalnız, çünki bir beynəlxalq olimpiyada odur ki, yığışırıq, 3-4 ölkədən özümüz təşkil edirik adamlar, qalib gəlirlər, deyirik beynəlxalq olimpiyada. Burada o nəzərdə tutsa o cür beynəlxalq, o çox təhlükəli işdir. Amma bir də var, beynəlxalq statusu olan əvvəlcədən, məsələn, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadaları olur ildə bir dəfə. Onu riyaziyyatçılar cəmiyyəti keçirilir və onun neçə az sayda 10-15 qalib olur bütün dünyada. O çox qeyri-adi belə deyək istedadlı uşaqlar olur. Əgər orada gedib bir uşaq riyaziyyatdan qiymət alacaqsa, onu qəbul eləsəniz də çox gözəldir, qəbul eləməsəniz də o gəlib riyaziyyat fakültəsinə gürültü ilə girəcək. Yəni əgər o seçilmiş doğrudan beynəlxalq ənənəsi olan az sayda fən olimpiadalarına söhbət gedirsə, orada 4 dənə fən, 4 dənə təbiət elmlərinə söhbət gedir, kimya, biologiya, fizika, riyaziyyat. O təhlükəli bir şey deyil. Ümumiyyətlə isə mən ən mühüm bir cəhəti qeyd eləmək istəyərdim, o söhbətinizdə də gördüm, o məsələ müzakirə olunub. Ali təhsildə də, orta təhsildə də, mərkəzdə idarə etmədə, hər şeydə mərkəzdə maliyyələşmə məsələsini qoymaq lazımdır. Çünki hər şey maliyyələşmə ilə həll olunur. Bilmirəm, müzakirə edibsizmi ki, ali məktəblərdə biz məsələ qoymuşduq ki, ali məktəblər maliyyələşdirilməsin, ali məktəbə daxil olunan tələbələr maliyyələşdirilsin. Və o tələbələr öz dövlətdən aldığı, yəni yaxşı imtihan verənlər, dövlətin tələbə qabzura komissiyasına yaxşı imtihan verənlər, onsuz da onların xərcini dövlət verir. Bu halda dövlət onların özünə verir və onlar hansı ali məktəb ürəkləri seçir, istəyirsə ora gedirlər. Bu halda ali məktəblər arasında böyük rəqabət yaranacaq. Çünki ali məktəb çalışacaq ki, o əlində pul olan yaxşı tələbəni özünə cəlb etsin. Nə ilə cəlb eləyə bilər o? Keyfiyyətlə, müəllimlərin yaxşılığından, şəraitinin yaxşılığından, beynəlxalq proqramlarından, təmizliyinlə və iləxir və iləxir. İndiki sistemdə isə ali məktəb, xüsusən dövlət ali məktəbi yaxşıdır, pisdir, zəifdir, güclüdür, fərqi yoxdur. O dövlətdən o göndərilən payı alır hər il. Bu çox mühümdür ki, tələbə başına maliyyələşdirmək və orta məktəbi də dedi bizim Rövşən müəllim, çox düzgün dedi. Məsələ, Gürcüstanda o dedi, Gürcüstanda idarə heyəti var orta məktəbi. İdarə heyəti valideynlərdən seçilir, müəyyən sayda 6 nəfər, 6 nəfər müəllimlərdən seçilir, bir dəfə də şagird qoyurlar. Bu 13 nəfər məktəbi idarə eləyir. Təhsil, bütün maliyyə ora daxil olur. Onlar direktoru seçirlər, onlar və iləxir bütün məsələləri həllirlər. Korporativ idarə etmə, mən onu deyirdim. Hətta orta məktəbdə bu vacibdir. O ki, qaldı ali məktəbdə, onsuz heç nəfəs çəkmək olmaz məncə, hansı ki, bu təəssüf ki, öz əksini tapmayıb. Həm də ki, bu həmin o məsələ, bizim ali məktəbə daxil olan insanlar çox zaman təhsil haqqı tapa bilmirlər. Onlar dövlətdən kredit və borc almalıdırlar, güzəşdi. Kimlər almalıdırlar? O uşaqlar ki, yaxşı imtihan verir, o uşaqlar ki, yaxşı obyektiv akreditasiya olunmuş ali məktəbə və ya başqa digər təhsil müəssisəsində sənəd verirlər. Bu məsələlər açıq qalıb. Yəni, bir sıra fundamental məsələlər, samballı məsələlər təəssüf ki, öz əksini tapmadı. Amma bəlkə üçüncü oxunuşda indi müzakirələr gedir. Biz də ikinci oxunuşda müzakirələrdə xeyli adamlar çıxış etdi. Mən də çıxış etdim bu və digər məsələlərdə olmadığını xüsusi şəkildə vurğuladım və bu olmalıdır, çox vacibdir dedim. Başqa adamlar da dedilər. Bəlkə mən ümid eləmirəm ki, bu dediklərimizin hamısı olacaq. Təcrübə göstərək o mümkün deyil. Amma onunla bərabər mümkündür ki, bəzi maddələr üçüncü oxunuşda əlavə olunsun. Bəli. Ümid eləmək olar.
Bu Hamid Saxalının fikirləri idi. Buyurun Rövşən bəy.
Mən Hamid müəllim Amerikadan misal çəkdim, amma prinsipcə məsəl üçün mən Avropadan, tutaq ki, Almaniyanı, Çexiyanı misal çəkə bilərəm. Bir Çexiya artıq belə deyək ki, bizlə bərabər Sovet belə deyək ki, rejimindən, sosialist rejimindən daha doğrusu eyni vaxtda qopub, amma Çexiyada indi, Almaniyada neçə ilin belə deyək ki, ölkəsidir, inkişaf eləmiş ölkəsidir. İndi özəl təhsil belə deyək ki, dövlət təhsil sistemində ödənişli deməli təhsil sistemi indi qərar olur. Yəni prinsipcə mən ödənişli təhsilin, yəni dövlət təhsil sistemindən söhbət gedir. Mən özəl institutları qoyuram, universitetləri qoyuram qara. Dövlət təhsil sistemində mən ödənişli təhsilin o qədər dəleyinə deyiləm. Amma indiki nisbət şəraitində mən sizə deyim ki, təxminən artıq 50%-dən çoxdur ödənişli təhsilin dövlət təhsil sistemində. Mən qəti şəkildə əleyhinəyəm, ən azı o səbəbdən ki, bu gün Azərbaycanda təhsil alma, ali təhsillə əhatə səviyyəsi son dərəcə aşağıdır. Məsəl üçün mən sizə rəqəm deyim, bu gün Azərbaycanda əhalinin hər 10 min nəfərinə təxminən 156 tələbə düşür. Məsələn, bu göstərici Gürcüstanda 330 nəfərdir. Məsələn, bu göstərici Qazaxıstanda 550 nəfərdir. Məsələn, Rusiyada 480 nəfərdir. Yəni bizdə ali təhsillə əhatə səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Hələ mən də o təhsilin keyfiyyətini qoyuram kənara sırf kəmiyyət indikatoruna.
Dünyada aşağılardan biridir. Yalnız Afrikanın o qara.
Bəli. Yəni mən Amir bəy, üzr istəyirəm. Sözüm odur ki, bu günlərim Azərbaycan hökuməti maraqlı olmalıdır ki, təhsillə ali təhsilin əhatə səviyyəsi yüksəlsin. Çünki biz əks halda yenə deyirəm, bizim dünyada bir layiqli yerimizi tuta bilməyəcəyik.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Ahmet müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirəm sizə.
Bu gün yeni təhsil qanunundan danışdıq. Sizə yeni təhsil qanunu nəyi dəyişəcək sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı oldu və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev oldu. Təhsil haqqında söhbətlərimiz davam edəcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri bir daha salamlayıram. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtaracağıq, əziz dinləyənlər. Anonsdan eşitdiyiniz kimi qonağımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylidir. Uzaq tarixə üz tutsaq, hələ ki anonsun suallarını saxlayıram, başqa suallar verəcəm sizə. Uzaq tarixə üz tutsaq, xalq səs verməsinə ehtiyac nədən yaranıb?
Sadəcə buna qısa şəkildə cavab vermək olar ki, xalq səs verməsinə və ya ümumxalq rəy sorğusuna bizim dilinə desək, ehtiyac əsasən iki səbəbdən yəqin ki, yaranır. Birincisi, xalqın qanunvericilikdə iradəsinin nəzərə alınmasına. İkincisi, yəni söhbət bugünkü demokratik ölkələrin təcrübəsindən gedirsə, qanunvericiliyin demokratikləşdirilməsinə olan ehtiyacdan yaranıb. Çox güman ki.
Onda referendum sözünün xalq səs verməsi kimi tərcüməsi düzgündürmü? Nə dərəcədə düzgündür?
Düzü tərcümə bu barədə heç düşünməmişəm. Onu bilirəm ki, referendum sadəcə simvolik olaraq ümumxalq rəy sorğusu anlamını verir. Yəni bu elə bir seçki formasıdır ki, bütün konkret ölkədə yaşayan əhalinin həmin seçkidə iştirakı yolu ilə onun dövlət həyatının ən vacib məsələlərinə münasibətini öyrənirlər.
Aha, belədir. Yəni, Romalılar, siz özünüz də həmişə mətbuatda çıxış edirsiniz və deyirsiniz ki, hüququn mənbələri sırasında plebey qərarını qeyd edirdilər. Yəni, sadə xalqın qərarını, belə deyilmi? Bəli. Referendumun məhz sadə xalqın qərarları saymaq olar mı?
Çox çətin sualdır. O mənada ki, sualın çətinliyi ona cavabın geniş cavab tələb eləməsindədir. Yəni buna da güman edirəm ki, o qədər də vaxtımız yoxdur, amma
bir şey. Amma hələ də saat 1-əcən burdayıq.
Plebey qərarları təbii ki, o tarixi dövr, dövlətçilik ənənələri, dövlətin hələ təzə yaranması, demokratik təsisatların və idarəçiliyin indiki gün baxımından yanaşsaq olmaması. O plebey qərarlarını mən orada yarı zarafat, yarı ciddi bizim ümumxalq rəy sorğusu ilə müqayisə eləmişəm. Təbii ki, fərq, prinsipial fərqlər var. İndi 21-ci əsrin dövlətini və xalqını, seçki mədəniyyətini, konstitusiya və qanunvericiliyin bütövlükdə durumunu o dövrlə təbii ki, müqayisə eləmək mümkün deyil. Hərçənd qədim Roma hüququnun elə mükəmməl və güclü ənənələri olub ki, əslində bugün, məsələn, 2000-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycanın tutaq ki, mülki məcəlləsində və ya 18-19-cu əsrlərdə qəbul edilmiş bizim mülki məcəllənin atası babası olan Fransa və Almaniya məcəllələrində qədim Roma mülki hüququnun konstruksiyaları %100 istifadə olunub. Yəni, bir tərəfdən Roma hüququna demək istəyirəm ki, baxış son dərəcə ziddiyyətli və bir mənalı deyil. Yəni, o vaxtın, o dövrü üçün son dərəcə mükəmməl bir konstruksiyalar olub, hətta minilləri aşıb keçən konstruksiyalar olub. O dərəcədə güclü hüquqçular olub ki, onların yaratdığı deməli konstruksiyalar hələ bugün də 21-ci əsrdə, kosmos əsrində qanunvericiliyin əslində kökünü, mahiyyətini təşkil edir.
Bəli.
Başqa tərəfdən təbii ki, Roma hüququ bölünürdü, jus civile deyirdilər mülki hüquq və jus gentium deyirdilər xalqlar hüququ, beynəlxalq hüququ, belə deyək. Və burada hüququn daha geniş indiki anlamda çoxlu bölgələri mövcud deyildi. O mənada indi təbii ki, konstitusiya hüququ, dövlət idarəçiliyi, hakimiyyətlərin, məsələn, 16-cı əsrdə ortaya çıxmış hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi bu əslində hüquqda və dövlət idarəçiliyində bir inqilab sayıla bilər. Bütün bunlar hadisələrə yeni baxışı ortaya qoyur və bu mənada ümumxalq rəy sorğusu, yəni referendumun əhəmiyyəti artır. Baxmayaraq ki, təbii o vaxt keçirilən plebey qərarları ilə bugünkü referendum qərarları, onun keçirilməsi, ümumiyyətlə referendum keçirilməsi barədə qanunvericiliyin durumu, hər bir ölkədə seçki mühiti, demokratik ənənələr, dövlət idarəçiliyinin prinsipləri, bütün məsələlər təbii ki, xeyli fərqli məqamları ortaya qoyur. Bu mənada demokratik dövlətlərin hamısında demək olar ki, ümumxalq rəy sorğularının keçirilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən Azərbaycanın qanunvericiliyində də var. Bu referenduma təbii ki, ehtiyac ölkə həyatında baş verən çox ciddi sosial, iqtisadi, siyasi dəyişikliklərlə, ölkənin hətta geopolitik mövqe və maraqları ilə, dünya düzəninin bu konkret ölkənin ictimai quruluşuna, dövlət quruluşuna, cəmiyyət daxili münasibətlərə təsirindən irəli gəlir. Bu mənada, məsələn, bugün qəzetlərdə, mətbuatda gedən mübahisələrindən bir mənada mən razı deyiləm ki, bəziləri iddia edirlər ki, güya ümumiyyətlə Azərbaycanda bugün referendum keçirməyə ehtiyacı yox idi, bu tam süni xarakter daşıyır. Mənə elə gəlir ki, referenduma çoxdan ehtiyac yaranmışdı, amma çox təəssüf ki, bugün keçirilən mən referendumu nəzərdə tutmuram. Bu, əslində, konstitusiya edilən dəyişikliklər tamamilə başqa xarakterlidir. Yəqin ki, indi bu barədə suallar olacaq, mən cavab verəcəm. Mən bu günləri Azərbaycanda referendum keçirilməsinə ehtiyac görürəm, amma bu şəkildə yox.
Bu şəkildə yox. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosundasınız. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylidir. Azadlıq Radiosunu necə dinləməli?
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Can Bakı davam edir. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir? Sualımız belədir. Referendumdan birazdan yenə danışacağıq, Nağım əlim. Onda sizə bayaq anonsda dediyim suallardan birini vermək istəyirəm. Yəni, hüquqi dövlət hansı dövlətə deyilir?
Bu suala iki cür cavab vermək olar. Bir, çox qısa, konkret, ola bilər ki, bir qədər abstrakt səslənsin dinləyicilər üçün. Bir də, təbii ki, bu barədə çox uzun danışmaq olar. Hüquqi dövlət belə qəbul olunub ki, qanunun üstünlüyü deməkdir. Yəni, o elə bir dövlətdir ki, orada hamı qanun qarşısında bərabər olmaqla yanaşı, heç kəs özünü qanundan yuxarıda tuta bilməz, hamının hərəkətləri qanun qarşısında cavabdehdir, hamının şəxsiyyəti qanun qarşısında cavabdehdir və həmin ölkədə bütün məsələlər, İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hüquqi, bütün məsələlər cəmiyyətin idarəçiliyi bütövlükdə hüququn üstünlüyü, qanunun üstünlüyü prinsip əsasında həyata keçirilir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə mesaj gəlib, mən onu oxumaq istəyirəm. Rasim bizə yazır ki, bu referendum edəcəkləri qanunsuzluqlara, ictimaiyyət və demokratiya institutları qarşısında xalq adını verib qanunlaşdırmaq istəyidi. Bu referendumun mövzusu hətta belə müzakirə mövzusu olmamalıydı, Rasim bizə yazır. Necə bilirsiniz? Doğrudan mı müzakirə mövzusu olmamalı idi?
Əslində bu da bir mövqeydi və mövqeylərlə mübahisə də eləmək olar, onları qəbul də eləmək olar. Prinsipcə, şəxsən mənim mövqeyimdən ciddi dərəcədə fərqlənməyən bir mövqeydi. Amma hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə çox üzr istəyirəm dinləyicidən. Daha çox abovatil, yəni problemə dərindən nüfuz etməyən şəxsin mövqeyi kimi görünür. Yəqin Rasim bəy sadəcə təbii ki, mesaj çərçivəsində bu məsələləri müzakirə etmək imkanı yoxdur. O sadəcə qısa və yekun mövqeyini bir bildirir. Bəli, belə də baxmaq olar ki, mən əvvəlcə yəqin ki, dedim səhv eləmirəmsə ki, mən referendumun keçirilməsinə tərəfdarım, amma bu şəkildə yox. Söhbət ondan gedir ki, bu referenduma çıxarılan məsələlər əslində, bütövlükdə əgər bir mənalı qiymət verməyə çalışsaq, bu referendum deyil, bu konstitusiya, prinsipial əlavə və dəyişikliklər deyil, bu ölkə həyatında, cəmiyyətin idarəçiliyində önəmli hansısa bir nəticələrə gətirib çıxaracaq hadisə deyil. Mənə elə gəlir ki, biz bu barədə geniş danışa bilərik və o, əgər bu kontekstdə götürsək, onda konstitusiya olan dəyişiklikləri bir neçə cür qruplaşdırmaq olar. Bunlardan kiçik bir neçə tələb, məsələn, prezidentin iki müddətdən artıq dalbadal təkrarən seçilməsinin qadağan olunması barədə müddəanın konstitusiyadan çıxarılması, ikincisi son günlər dəbə çevrilib 40 min seçici imza, 40 min imza seçicinin qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olmasının konstitusiyaya daxil edilməsi əsasən daha çox bu iki məsələ üzərində dayanılır. Yəni bu bir qrup dəyişikliklər adlana bilər. İkinci qrup dəyişikliklər yəni prinsipçə qəbul edilməsi mümkün olan, lakin bəzi iradlar doğuran müddəalardır və üçüncü qrup dəyişikliklər ümumiyyətlə konstitusiyaya hər hansı prinsipial müddəa əlavə etməyən, cari qanunvericilikdə artıq nəzərdə tutulmuş müddəaların sadəcə təkrarından ibarət olan dəyişikliklərdir. Bizə etiraz eləyə bilərlər o mənada ki, yəni o dəyişiklikləri biz üçüncü qrupa və qismən ikinci qrupa aid edirik. O dəyişikliklər, yəni cari qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, adətən deyirlər ki, yox, konstitusiya ölkənin ali qanunudur və bu müddəaların konstitusiyada nəzərdə tutulması lazımdır ki, o ali hüquqi qüvvəyə malik bir akt və müddəa kimi qarşılansın. Bir, ikincisi, cari qanunvericilik konstitusiyaya uyğunlaşdırılsın, çünki o zidd ola bilməz. Və üçüncüsü, belə bir irad da var ki, heç irad olmasa da bu belə bir fakt var. Azərbaycan konstitusiyanı 95-ci ildə qəbul eləyib. 95-ci ildən sonra biz Avropa Şurasının üzvü olmuşuq, biz beynəlxalq çoxlu sayda konvensiyalar imzalamışıq və bu konvensiyalarda başqa dövlətlər kimi üzərimizə pozitiv öhdəliklər götürmüşük. O öhdəliklərdən biri də Azərbaycanın cari qanunvericiliyinin həmin o konvensiyalara beynəlxalq hüquq normalara uyğunlaşdırılmasıdır və bu baxımdan təbii ki, konstitusiyaya zaman-zaman dəyişikliklər ehtiyac yaranacaq və bu referendumun keçirilməsində bu mənada təbii ki, normal hadisə hesab edilir.
O dəyişikliklərlə bağlı bir sual da verəcəm sizə. Başqa bir mesaj oxuyuram. Bizə yazır, Səmra bizə yazır ki, referenduma hansı dəyişikliklərin təklif olunmasına hüquqşünas olduğuma görə bilirəm. Azərbaycan 95-ci ildə konstitusiyasını qəbul edəndən sonra 2 dəfə referendum keçirildi. Hamıya gün kimi aydındır ki, 2002-ci ildə birinci referendum İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirmək üçün, ikinci referendum isə onu hakimiyyətdə ömürlük saxlamaq üçündür. Digər dəyişikliklər sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür, deyir dinləyicimiz. Digər tərəfdən isə istənilən demokratik ölkədə referendumun keçirilməsindən öncə bütün məsələlər barədə ciddi müzakirələr olur. Çünki sadə vətəndaş o hüququ dili oxuyub heç nə anlamayacaq, yazır dinləyicimiz. Bizdə hansı müzakirələr gedir, soruşur sizdən. Odur ki, Azərbaycandakı referendumun əsl məqsədi bir daha aydın olur.
Fərqli hər hansı şərh vermək istəmirəm, çünki mən tamamilə deyilənlərlə razıyam.
Doğrudan mı?
Mən də hesab eləyirəm ki, 2002-ci ilin referendumu barədə biz o vaxt danışmışdıq ki, o əslində prinsipial məqam orada yeganə o idi ki, son nəticədə o nəyə gətirib çıxartdı, artıq dinləyici dedi. İkincisi, indiki referendumda, yenə də deyirəm, ölkə həyatında müsbət demokratik istiqamətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər vəd etməyən, daha çox formal xarakter daşıyan bir rəy sorğusu olacaq. Mən də o fikir deyəm ki, prezidentin seçilməsi ilə bağlı, İki dəfədən artıq təkrar seçilməni qadağan eləyən müddəanın konstitusiyadan çıxarılması bu Azərbaycan konstitusiyon qanunvericiliyinin inkişafında geriyə doğru addımdır. Bu Azərbaycanda demokratiya, hakimiyyətlərin varisliyi, çoxlu sayda hakimiyyət komandasının formalaşması, ölkənin siyasi elitasının formalaşması, demokratik təsisatların güclənməsi bütün bu məsələlərə mənfi təsir göstərə biləcək bir amil hesab edirəm.
İndi bizim sorğumuz var, onu vermək istəyirik. Mən bayaq sorğunun sualını sizə demişdim, referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər.
Yox. Burada məsələ qoyum ki, deməli, bu Azərbaycan müharibə vəziyyətində yaşayır. Burada ancaq gerek prezident ömürlük seçilsin, biz de ona destek olacağız.
Başka meseleler de var orada xeyli, onlardan haberimiz
yok. Yok, onlardan haberim yoksa ama bilirim ki konstitusiya değişmeli. Mart ayında hem de orada esas mesele hansı ben bilirim budur.
Helalim yok.
Maraqlanma.
Maraqlanma olsun, xeyir.
Bəli, yəni prezident müddətinin qüvvədə olmasının artılmasında, iki dəfədə artıq seçilməsinin. Başqa yox, çəsində qəvəri, hər dəfə istəyirəm maraqlanım, vaxtım olmur.
Yox.
Bilirəm, hamısını da bilirəm, çox yaxşı da bilirəm. Ancaq intervü üçün yəni ehtiyac yoxdur. Məsələlər konstitusiyada qanunların dəyişikliyindən əlaqədardır. Başqa sualınız?
Yox, elə bir məlumatım yoxdur.
Təqribən bilirəm.
nə bilim, yəqin ki, prezidentin, yəni iki müddətdən çox olması, mən onun əleyhinəyəm. Çünki dünyanın hər bir sivil ölkəsində belə qəbul olunub ki, prezidentlik iki müddət olmalıdır. Yəni Heydər Əliyevin qoyduğu konstitusiya daha məqbuldur.
Siz işləki lindəsiniz,
əleyhinə səsləyəcəksiniz, heç edəməyəcəksiniz? Hələ bilməm, qərar verməm.
Digər məsələlərdə xəbəriniz var, hansılar təklif olunub dəyişikliyə?
Oxumuşam qəzetdə, ancaq dəqiq deyə bilmərəm, yadımda deyil. Onlar yəqin xırda məsələlərdir. Yəqin ki, mən onların demək olar ki, hamısını əli.
Heç bir xəbərim yoxdur.
Yox, mən olmamışam.
Sorğu hələlik bitdi. İkinci hissəsini birazdan eşidəcəksiniz, əziz dinləyənlər. Referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi, sormuşduq vakillərdən. Cavablar sizi qane elədimi?
Çox maraqlı.
Gözlənilməz oldu, yoxsa elə belə də bilirdiniz?
Əslində, mən belə də bilirdim. Və mənim üçün qanuna uyğun bir növ görünən nəticə o oldu ki, ya adamların ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin mahiyyətindən xəbəri yoxdur. Prinsipcə, bu bir sıra problemlərin olduğunu göstərir. Əvvəla, birincisi onu göstərir ki, deməli, konstitusiyaya dəyişikliklər mətbuatda, televiziyada yetərincə işıqlandırılmır. Yəni, xalq sabahları nəyə səs verəcəyini əslində bilmir. Bu, düzdür, Azərbaycanda siyasi, hüquqi mədəniyyətin səviyyəsi ilə bağlı bir problemdir, amma eyni zamanda daha çox rəsmi televiziyaların hamısının bir növ bir mənbədən qidalanması nəticəsində alternativ fikrin televiziyalara çıxmaması nəticəsidir. Çünki televiziyalar bu günləri ölkənin həyatında çox mühüm rol oynayır. Əslində bu yeganə kütləvi informasiya vasitəsidir. Televiziyadan başqa Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitəsi adlanacaq bir orqan yoxdur. Təbii ki, əvvəllər məsələn Azadlıq Radiosu bu rol qismən həyata keçirir. İndi baş verən məhdudiyyətlərlə bağlı Azadlıq Radiosunda belə imkanları xeyli azalıb. Amma televiziyaların imkanları genişdir. İstər istəməz hamı onlara baxır və televiziyalarda referendumla bağlı birincisi təbliğat, indi düzdür, hələ deyə bilərlər ki, hələ buna xeyli vaxt var, amma əslində normal deməli variant ondan ibarət ola bilərdi ki, bu konstitusiya Milli Məclis seçkili referendumu təyin edən kimi dərhal bunun əslində müzakirəsi başlanmalı idi. Hələ mən onun qabaqcadan bir neçə ay öncədən hətta bu dəyişiklik layihələrinin qəzetlərdə çap olunmasını, bunu nəinki mütəxəssislər, hətta xalq arasında geniş müzakirəsinin təşkil olunmasını hətta demirəm, artıq bu itirilib və Azərbaycanda belə praktikada yoxdur, çox təəssüf ki. Amma heç olmasa, deməli, bu bir ay ərzində artıq bir aya yaxın vaxt keçib belə bir təbliğat aparıla bilərdi. Onda cəmaatın yəqin ki, bu barədə məlumatı olardı. İndi vəziyyət belə olacaq ki, təxminən adamların əksəriyyəti nəyə səs verdiyini bilməyəcək. Hətta formal olaraq nə isə onlar televiziyadan, radiodan eşitsə də onun mahiyyətinə vara bilməyəcəklər və nəticədə əslində formal bir referendum keçəcək. Hətta boykot olsa belə rəsmi nəticələr tamamilə başqa bir şeydən xəbər verəcək və təklif olunan layihələr 100% əksini tapacaq. Çox güman ki, ancaq belə pessimist proqnoz vermək olar.
Aha, bu Ənnağı Hacıbəylinin fikirləri idi. Sorğumuzun ikinci hissəsinə baxaq, qulaq asaq daha doğrusu, sual elə eyni idi.
Bilmirəm. Xeyr.
Bilirik, niyə xəbərimiz yoxdur?
Hansıdır ən əsasını?
Mən özüm Kəlbəcər məcburi köşkünüyəm. Görən boyda məskunlaşmışam. Özüm də müəlliməm. Ziyalıyam mən. Bilirik ki, konstitusiyada prezident seçkilərinə əlaqədar olaraq prezident müddətinin uzatma maddələri var. Yəni biz də istəyirik ki, prezidentimiz daimi bizi dəstəkləyir, gənclərlə işləyir. Biz də istəyirik ki, biz prezidentimizi daimi görək. Konstitusiyada dəyişiklik yox, daimi görmək istəyirik ki, İlham Əliyev bizim daimi prezidentimiz olsun.
Başqa nəsə
dəyişikliklərdən xəbəriniz var mı? Yox, hələ mənim belə bir xəbərim yoxdur.
Yox.
Heç bir məqsədim
yox. Prezidentin səlahiyyət müddətinin yenidən seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyət aradan qaldırılması, fövqəladə və hərbi vəziyyət şəraitində Milli Məclis seçkilərinin və prezident seçkilərinin keçirilməməsi, bunun eyni zamanda insan hüquqla bağlı müəyyən müddəalar var ki, vətəndaşın özünün razılığı olmadan onun şəklinin də çəkilməməsi, bələdiyyə ilə bağlı müəyyən məsələlər var. Bu tipli xeyirdək məsələ var ki, bəli.
Maraqlanmısınız?
Əlbəttə ki, maraqlanıram.
Maraqlanmamısınız?
Prezident seçkilərinə görə desəndə orada üçün ömürlük seçkilər dəyib. Dəqiq bilmirəm. Uzadılacaq.
Yox, mən sizə heç vaxt yoxdur. Televizora baxmağa, radio qulaşmağa, bütün gün işdə olur.
Mühüm bir dənə məsələdir, o limit, yəni limiti yığışdırmaq istəyirlər seçkilərdə, prezident seçkilərində. O da ki, bütün inkişaf eləyən dövlətlər, navrot inkişaf getdikcə limit qoyublar. Bizdə limiti yığışdırmaq istəyirlər. Yəni, mühüm bir dənə də o, birisində 3-4 dənə dəyişikliklər qoyublar. O da ki, belə, yəni nə istifadə eləmişik, ikindi dəyişdirəcəklər, nə istifadə eləyəcək?
Yox, maraqlanmıram.
Maraqlanmıram. Referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi? Bax, sualımız belə idi bakılılara.
Mən üçün maraqlı olan birinci müsahibin fikirləri idi. Dedi, mən ziyalıyam, müəlliməm.
Bəli, bəli.
Və bilirəm ki, bundan sonra prezident mən istəyərdim ki, ömürlük seçilsin. Sadəcə belə ziyalılara mən demək istərdim ki, ömürlük seçilən şəxsə prezident demirlər. Ona çar deyirlər, şah deyirlər. Kral deyirlər. Bax, o mənada çox təəssüf ki, belə fikirlər də var. Bu özü əslində problemin mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir, dəyişikliklərin hansı nəticələrə səbəb olacağının dərk olunmamasından irəli gəlir. Ola bilər ki, bu sadəcə modiya sədaqətdən irəli gəlir ki, hamı dəstəkləyir, mən də dəstəkləyim. Amma bu savadlı hüququnu bilən, gələcəyi üçün narahat olan cəmiyyətin fikirləri deyil.
Aha. Nağım əlim, bax, sizə belə bir sualımız var. Bayaq dediniz ki, Azərbaycan, elə siz də dediniz, mənim də sualım belədir ki, Azərbaycan Konstitusiyası qəbul edilənindən bəri xeyli dəyişikliklər, düzəlişlər edilib ona. Bu referendumu da saysaq 14 ildə belə çıxır ki, 40 düzəliş olacaq, eləmi? Yoxsa mən səhv eləyirəm, mən səhv eləyə bilərəm. 40 neçə yadımdadır, nəsə 40, təxminən belə. Konstitusiya, bax, belə tez-tez dəyişikliklər edilməsi sizcə nədən irəli gəlir, Rənağ müəllim? Gənc Azərbaycan dövlətini idarə edənlər başqa dövlətin təcrübəsini pis öyrənib, yoxsa başqa dövlətlərin üzləşmədiyi bir problemlə rastlaşıblar?
Əvvəla 30-a yaxın maddiyə, 30-a yaxın maddədir, amma dəyişiklik 40 deyil, lap çoxdur.
Doğrudan mı?
Bəli, çoxlu sayda, yox, çoxlu sayda dəyişikliklər nəzərdə tutulub, çünki 30-a yaxın maddiyə müxtəlif bəndlər əlavə olunur, müxtəlif bəndlər dəyişdirilir və s. Bayaq qismən bu suala mən cavab verdim ki, 95-ci ildə qəbul olunub konstitusiyamız, baxmayaraq ki, 13 il qanunun ömrü baxımından 13 il son dərəcə qısa müddətdir. Biz bayaqları min illər bundan qabaq yazılmış Roma hüquq ənənələrindən, qanunlarından danışırdıq. 13 il son dərəcə kiçik bir müddətdir və konstitusiyanın bu müddət ərzində belə qocalması təbii ki, normal hal deyil. Bunun da səbəbləri çoxdur. Yəqin ki, əsas səbəblərdən biri o idi ki, o vaxtı konstitusiya özü, bax, indi olan dəyişikliklər kimi qabaqcadan çap olunmadı, müzakirələrdən keçmədi, geniş rəy sorğuları aparılmadı, mütəxəssislər burada iştirak eləmədi. Baxmayaraq ki, prezident aparatında hansısa bir qrup yaradılmışdı, amma bir qütbli qrup idi. Ona görə də orada çağdaş beynəlxalq prinsiplər və normalar yetərincə əksini tapmamışdı. Hərçənd bizim konstitusiyamız əsasən kifayət qədər müasir dövrün tələblərinə cavab verən bir konstitusiya sayıla bilərdi o vaxt üçün. Amma indi nəinki bu iki referendumda, hətta indi də dəyişilməsi nəzərdə tutulmayan çoxlu sayda müddəalar var idi ki, 95-ci ildə az çox mütəxəssis olan şəxslər onu qabaqcadan görürdü ki, bu müddəaların qanuna daxil edilməsi düzgün deyil və ya bu müddəalar tamamilə başqa cür yazılmalıdır ki, konstitusiyanın ömrü daha uzun olsun. Amma çox təəssüf ki, hakimiyyətin istəyi və alternativ fikrin nəzərə alınmaması yolu ilə gedildi və nəticədə belə bir konstitusiya ortaya çıxdı. 95-ci ildən sonra bu 13 il ərzində çox mühüm hadisələr baş verib, yəni bu Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasıdır. Söhbət təkcə Avropa Şurasına formal daxil olmadan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqla Avropa Konvensiyasını, başqa beynəlxalq və regional konvensiyaları imzalamaqla öz üzərinə çoxlu sayda öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərin həm də biri ondan ibarətdir ki, cari qanunvericilik beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmalıdır. Təbii ki, bu konstitusiya yazılanda əvvəlcədən bunların hamısını heç nəzərdə tutmaq mümkün də deyildi. Amma indikindən fərqlənən daha mükəmməl konstitusiya yenə də deyirəm yazmaq olardı. Və bu müddət ərzində baş verən bu dəyişikliklər təbii ki, konstitusiyaya da xüsusilə cari qanunvericiliyə çoxlu sayda dəyişikliklər tələb eləyir. Bu mənada referendumun keçirilməsinə ehtiyac vardı. Amma mən yenə də deyirəm, mən istiqamət dəyişiklikləri bu istiqamətdə yox, konstitusiyanın daha da demokratikləşdirilməsi və bu yolla cari qanunvericiliyin demokratikləşdirilməsi, ölkədə demokratik, şəffaf, korrupsiyasız, rüşvətsiz, proteksiyasız bir idarəçiliyin qurulmasına əsas verən dəyişiklikləri mən gözləyirəm, amma çox təəssüf ki, onlardan burada əsər əlaməti yoxdur.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, Nağım əlim, gəldiniz və bu bir saatı bizimlə olduq. Əziz dinləyənlər, Bıcan Bakı sona yetdi deyə bilərik. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtardıq. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.